Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fany miarabantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, dia mbola anatin'ny loha hevitra isika hoe ny ezaka atao amin'ny ankohonana mba hisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina. Mpiaravelany no miaraka amintsika tamin'ny herinandrony izy a, dia efa ny ezaka nanazava tamintsika ny hoe inona ny mety mahatonga ny olona mandray ny zava-mahadomelina ary inona no mety ho vokany io fandraisana zava-mahadomelina io. Tamin'ny fara moa a, dia nisy vokany anankiroa nyresahany teto a, dia andeha aloha izay no asitsika tamberina vetivety. Nambara teto ara fa hoe ny fandraisana zava-mahadomelina dia mahatonga fandaniana miopapana, izany hoe misy fiatraikany a any amin'ny resaka ara-toekarena sy ny fiarikaren'ilay olona zany izy io, satria rehefa mandray zava-mahadomelina ny olona dia lasa tsy mahavita mamokatra intsony ary miteraka fantany mbola tsy tokony tsy foroana ny fandraisana azy io. Ary vitan'ny olona mihitsy ary ny mangataka etseroa rehefa hoe io zava-mahadomelina io a no tadiavin'ny vatany. Misy mivarim-pananana mihitsy aza ny olona, ny sasany ary moa dia mangalatra mihitsy araka ny resaka nataontsika teto a amin'izay fotoana izay nefany a fiainana tokantrano zarizary. Fa ankoatran'izay dia nambara teto ihany koa ny hoe tena miteraka fiakinany tanteraka ny fandraisana ny zava-mahadomelina. Eo izany aloha ny hoe rehefa tsy mitsampy ao amin'ny vatany izay zava-mahadomelina izay a dia tsy mahazo haina izy, mety ho kizitina, mety ho farofirofy, mety ho tsy mahavita miasa ny sisisa indraindray raha angamba dia mety mahalahelo mihitsy a, dia amin'izay fotoana izay a lasa mitady an'ilay zava-mahadomelina foana ny olona ary tena andevozony mihitsy azy araka ny fanazavana teto. Noho izany a ny zava-mahadomelina zany raha fehezina ny zavatra andresantsika hatramin'izay a dia misy fiatraikany a ara-pahasalamana, ara-kolotsaina, ara-politika, ara-toekarena, ara-moraly a. Dia izay zany aloha ny hitantsika tamin'iny a herinandro iny. Rehefa mandeha ny moa fandaharana dia misy izany dombelina ny hoe ay to ohatra ny lafo ratsy mifana izany resahanareo izany amin'ity zavatra ity fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy a. Izy moa rehefa hoe mahadomelina la anarany fa matoa ny olona mametraka la fantaniana mety misy zavatra tsapany tsinitsinjiny angambany ananina anay mompera ahoana izay hoe zava-mahadomelina izay a misy lafo tsara ve?
Tena marina tokoa fa ny vokadratsy no resantsika nandritra izay katesizy ny arantsika teto izay, satria araka ny tenenao teo izay madama dia mahadomelina izay le anarana nomentsika anazy, ka dikan'izay zany zavatra koa mahadomelina zany a zavatra tsy ahitambokatsoa zany fa zavatra ratsy, ka ao anatin'izay sarotra ny ahitana zavatra soa avy ao aminy. Ka araka ny fandaharantsika mazava ho azy fa hanampy ny ray aman-dreny na ny olona zatra mpandray azy no ataontsika eto, ka tsy hanindrahindra ny vokatsoa avy amin'ny fandraisana zava-mahadomelina mihitsy ny tanjona antsika, fa hanampy ny ray aman-dreny na ny tanora na ireo olona rehetrarehetra mandray azy.
Naizanaiza mompera mahatonga ny olona miresaka an'izany zao dia mety mieritreritra izy hoe indraindray ohatra ty lazaiko ity a rehefa hiatrika fandidina ny olona atao domelina ihany ny olona rehefa hiatrika fandidina indraindray a hoe ahoana zany no mety ho fisiny ireny zava-mahadomely ireny eo amin'ny sehatry ny fitsaboana.
raha ny amin'ny sehatra ny fitsaboana olona zao no resantsika dia mampiasa ireny anestezia na hoe zavatra ampiasaina mba hanampiana ny olona amin'ny fitsaboana. Ka ao anatin'izay zany a mampiasa ireny ny dokotera, ka mazava ho azy fa tsy ny sehatra antsika zao mihitsy no iresaka an'izay, fa ireo dokotera ireo amin'ny ara-tsiantifika no mahay ny fomba fampiasana azy.
Sady zao koa ny mpikaroka siantifika no mahafantatra ny fatrany fampiasana ny zavatra ohatran'ireny amin'ny hoe mety hoe sehatra fitsaboana. Fa ny tena resantsika eto mantsy zany araka ny teny amin'opérateur dia no hoe ireo lay zava-mahadomelona amidy ety sy aroa tsy misy taratasy hoe ahoana inona ny ampiasana azy, fa de raisina fotsiny satria hoe mba akana fahafinaretana. Zay ngamba tena marina, akana fahafinaretana. De zay ny tsy maintsy hotandremantsika zany a ao anatin'izay fandraisana zava-mahadomelona zay. Miresaka an'izay mpitsabo zay ihany tsika mampera fa na ny fatra ny fanafody koa reny misy toromarika mainy dokotera fa tsy mividividy fanafody ety tsero e.
Reny any amin'ny farmasia reny hitantsika tsara fa rehefa tsy mitondra taratasy toromarika avy any amin'ny dokotera sika dia sarotra ny azahoantsika reny fanafody reny, satria ny fanafody a rehefa mihoatra ny fatrany araka ny tokony ho izy ho raisintsika dia lasa mahadomelona, lasa manimba ny toe-pahasalamantsika. Ka zay indrindra no ilana toromarika mandrakariva amavy amin'ny dokotera rehefa andray ny fanafody maro samihafa ireny.
Eo amin'ilay zavatra raisina andavanandro ihany koa mampera ny tsara ihany asiana fanamariana kely. Raha tsy resaka efa somary nyresantsika ihany tany amboloany tany ohatrany hoe kafe, ny alkôla, tsy haiko ny sakay, tsy haiko ny zavajavatsa ohatra zany. Reny mantsy zany no eritreretina hoe mampisy fiany an'ilay zavatra hohanina na zavatra sotroanana ohatran'izany a, nefa sokatsiana mahadomelona ihany no vokatra ireny raha betsaka loatra.
Ary tamin'ny andro voalohany antsika nyresaka an'izay hoe kafe zay a, de efa be de be ny fanontaniana napetraka ny olona satria zahay zao efa zatra
sady mampatanjaka rehefa mandray an'ilay.
Ie, tena matanjaka ny olona, tena mifoafoa foana ny sainy rehefa mahazo an'iny ny olona. Kanefa tsara ho marina fa rehefa mihoatra araka ny tokony ho izy, ary zay ny manahirana amin'ireny zavatra ho raisintsika andavanandro ireny, satria ireny matetika tsy misy fetrany na fatrany fa tonga dia misotro ny olona na hoe mandray ny olona dia tsy fantatra amin'izay hoe manakory ny fiantraikana amin'ny vatana. Anampy anareo amin'izay mihitsy a no tena tanjona anay amin'ity katesizy ity.
Zay ny fanamariana avy aminareo mpiainzo any momba niny hoe mety misy voakantsara kosa angamba ny fandraisana ny zava-mahadomelona, fa amin'izay izy mahadomelona zay zany dia mila fitandremana hatrany a ny fandraisana azy, satria rehefa tena domelona ny saina mianky mindoa aminy a dia tsy mahavita nininina intsony a rehefa tsy misy ilay izy. Dia zay no antony hanaovana ny fanentanana antsika mianakavy eto e, no hoe na azahoana fahafinaretana eo amin'ny fiainana ary izy ireny a, dia ireo efa nitany sainay ireo ny voka-dratsiny, ka anampinanareo ray aman-dreny a, anampinany tanora, anampinany ankizy a, ny amin'ny hoe tsy fandraisana an'izay a zava-mahadomelona izay. Misy ary moa karazana zava-mahadomelona izay tena misokatra be ny famarotana azy eto Madagasikara, dia ho resantsika izay raha mpitso mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika raha mpitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.